houbo algunha novidade no centro de saúde de Fene?
No, bueno, a novidade que hai é que temos que Fene conta con un médico menos. É a única novidade que hai. Hai unha distribución dos cupos deste médico entre todos os restantes médicos. A min aumentaronme en 50 pacientes e a outros en outros tantos.
O sea que na.
No, nada, ninguna solución.
Bueno, Fene concentrouse hai un mes e logo detrás foron concentrándose en todos os centros de saúde da comarca a ver se a unión fai a forza.
Claro, porque hai reivindicaciones en torno á sanidade desde todos os sectores, porque é un sector que quedou pois adiado nas inversións, 2.000 millóns menos de euros en estes 10 últimos anos de crisis que se desviaron, deixaron de invertirse na atención primaria. Claro, a xente é menos traballando e incluso tamén somos máis vellos, non? E os enfermos, pois, cada vez tamén somos máis, vai aumentando e o tempo que lle podemos dedicar, pois, é menor.
E que expectativas hai? Falades cos outros centros, que expectativas temos de que haxa unha mínima negociación a cambiar a situación?
Home, o que fai falta é vontade política. Os médicos os hai, claro que non están aquí porque os botaron para fora, pero temos médicos galegos en Suecia, temos médicos galegos en Inglaterra, temos médicos galegos en Alemania, en Barcelona, en Madrid. É unha pena porque foron formados aquí, teñen as raíces aquí e les gustarían de traballar aquí. O único que precisamos é unha decisión política, contratar médicos, pero con un contrato mínimamente estable, non traballar un día e paro 20, así, claro que van para fora, esa foi a forma.
E na enfermería igual?
A enfermería igual, claro que igual, o mismo, pues están traballando e son enfermeiras, pois, aceptadas moi gratamente fora, no estranxeiro, que aquí as botan a patadas.
Pues moitas gracias.
Nada.